Hvis du ligesom mig går op i at få mest muligt ud af dine penge, så er det vigtigt at investere. Ja, jeg mener nærmest, at investering og økonomi burde være et obligatorisk fag i folkeskolerne. Jeg havde i hvert fald haft en del flere penge i dag, hvis det var. Og derfor er jeg super glad for dette afsnits sponsor, nemlig Saxo Bank. Saxo Bank tilbyder en af markedets bedste investeringsplatforme, nemlig Saxo Investor. En platform, jeg selv er på. Og de er netop blevet kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk, takket være deres lave priser og brede udvalg af investeringsmuligheder, såsom månedsopsparing og aktiesparekonto. Platformen er super nem at bruge, intuitiv, og så skaber den et genialt overblik over dine investeringer. Så skal du i gang med at investere, så kan du oprette en konto helt gratis allerede i dag. Og det bedste ved det hele, der er ingen depotgebyr. Besøg goto.saxo-ludvig, læs mere eller opret din konto allerede i dag, og få adgang til, hvad jeg mener er markedets bedste investeringsplatform. Og linket finder du også i beskrivelsen til podcasten her. Held og lykke med din investeringskarriere. Jeg ved i hvert fald, at jeg har været rigtig glad for min. Sådan dynamics processor på, hedder det, som ligesom får niveauerne i orden og gør det mere crisp, og sådan en equalizer, der fjerner bas, så det ikke lyder sådan rungende, når man sidder og lytter til din bil, for eksempel. Kompressor, sådan en lille noise gate, som kan fjerne små uønskede lyde. Hvad fanden er der mere? En limiter, så den ikke overstiger, så det skratter. Så det, sådan, det ligger i sådan nogle kæder nærmest, ikke?
Fedt, mand.
Ja.
Var det sjovt.
Så der har jeg kun nørdet igennem i forhold til, hvad jeg ved med
jeg tænker med din DJ-fortid, at du går lidt i lyd.
Det er det.
Måske.
Jeg har jo 4-5 millioner afspillinger på Spotify med min gamle, hvad hedder det, producer-karriere der, ikke?
Så. Nej, hvor er sjovt. Det var sjovt.
Men jeg siger, når man sidder og lytter til noget af sit gamle musik, det kunne jeg forestille mig, sådan har du det også i forhold til nogle af dine gamle shows og sådan noget.
Ja.
Eller gamle optrædener, så kan man godt sidde og være sådan lidt...
Ja, præcis. Ja, man bare sådan, det er faktisk meget de samme ting, vi ville sige, ikke? Ej, det var en dårlig overgang. Ej, det var en elendig overgang, det der. Det var overhovedet ikke færdigt arbejde. Ej, det der, det er. Den kunne du godt lige optimere, den der.
Hvordan er du blevet bedre? Er det sådan, er det overgangen, eller hvordan sådan din udvikling som komiker igennem tiden? Hvordan er du blevet bedre?
På alt. Altså sådan, man lærer det jo... Jeg synes, stand-up, bare sådan ren stand-up, har så mange facetter, der skal fungere.
Ja.
Så der er så meget, man kan optimere på hele tiden.
Ja.
Altså, og så igen, alt det, man gør. Det er sådan et, hvis du Steve Martins selvbiografi, Born Standing Up, er en af mine yndlings comedy-bøger. Men der snakker han også om, at alt du gør, kan du bruge. Det er sådan hans erfaring. Okay. Og det tror jeg faktisk meget rigtigt.
Ja.
Alt det der sted, hvor man føler, man spilder sin tid, ikke? Eller man sådan, så gjorde jeg det, og så, det var måske ikke, og så prøvede jeg noget andet, og så, men nu kan du se, ikke? Du stod der, og du ved, hegnede dig som DJ.
Ja.
Jeg tænkte, jeg spilder min tid, og nu sidder du og sådan noget, jamen så nørder jeg Equalize, så tager jeg bas ud til, når vi lægger podcasten op, ja. Og det lyder federe, og sådan. Det var bare alle de der små, du kan stå på, på sådan skuldrene af alt det der, du har gået og hobbynørdet, ikke?
Ja.
Så på den måde tror jeg også, at i det samme med stand-up, der har jeg bare pillet fra, så optimerer jeg i strukturen af joken, eller den måde, jeg taler på i joken. Lige nu kan jeg kun tale i en tone.
Men når nogen siger til dig, eller hvis nogen, der er jo den der klassiske saying, at du skal bare være god til én ting i livet, så skal du nok klare dig. Den er ikke helt sand, eller?
Det er nok meget rigtigt, altså. Jeg tror, man skal nok klare sig.
Ja.
den var jeg, synes jeg, er gået af, at jeg elsker rigtig, rigtig meget. Jeg er meget, meget interesseret i forskellige ting.
Ja.
Og der er jeg så heldig, at det, jeg er mest interesseret i, også er det, jeg er bedst til. Om det så er sådan noget, du ved, høn og ægget, ikke? At det er bare fordi, det er det, jeg har brugt mest tid på, at jeg så er blevet bedst til det, eller det bare var det, jeg havde noget talent for. Men meget den måde, min hjerne er bygget på, den måde, jeg er bygget på, passer tilfældigvis rigtig godt til stand-up-arbejdet. Sådan håndværket, og det at stå på scenen.
Hvordan, så kan du se tilbage på din barndom og sige sådan, okay, det passer jo egentlig ret godt, det her med, at jeg er blevet stand-upper.
Ja, fuldstændig. Tragedie plus tid. Der var rigtig mange komikere. det er jo sådan en overlevelsesmekanisme, der starter. Det er jo en social evne,
ja.
Det at være sjov, som du så har lavet til et erhverv. Så man er jo helt gak i hovedet.
Hvorfor skulle du overleve?
Der var der mange grunde til. Men alt muligt. Sådan noget passede ikke så godt ind i skolen, og havde ikke så mange venner, og var vokset op som Jehovas vidne, og havde en far, der drak en smule, ikke? Altså, ja. Og var ved ham i weekenderne, anden weekend, når han lige synes han gad hente mig, og det passede ind. Og så det var bare sådan noget, jeg tror humor var sådan et anker altid, fordi min mor er ret sjov, og min far er også sjov. Så det er sådan noget, som man bare, humor har altid været en del af mit liv.
Mm.
Og ja, nogle af de vigtigste minder i mit liv er humor. Altså, det er sådan de der øjeblikke, hvor jeg kan huske, at jeg har fået folk til at grine. Det er sådan noget, der var bare et eller andet i det, der var sådan, det var fucking fedt. Uden at jeg vidste, hvad det var.
Der blev jeg set og hørt.
I retrospekt kan jeg jo psykoanalysere en hel masse med sådan noget.
Mm.
Havde en terapeut, der på et tidspunkt sagde til mig, du er sådan en, der har brug for at blive badet i opmærksomhed en gang imellem. Og det er en svær erkendelse at acceptere, at jeg har brug for det en gang imellem, men jeg bruger det nærmest som medicin. Altså,
ja.
Til sådan, så kan jeg booke en open mic, hvis jeg bare kan mærke, at jeg begynder at have det lidt mærkeligt.
Men er det ikke også en farlig medicin? Altså, kan man ikke blive lidt for afhængig af opmærksomheden? Og så hvis man ikke lige pludselig får den opmærksomhed, som man har ønsket sig?
Jo.
Og så vendte den ind af at være sådan, fuck, nu går det jo ikke ligesom.
Jo, fuldstændig. Det er også det, jeg vil sige, der er, nu hvor jeg siger, at jeg bruger det som medicin, det er, hvis jeg ikke kan få min medicin, ikke?
Ja.
Altså sådan noget lockdown, eller hvis jeg ikke kan bevæge mig, hvis jeg ikke kan være, jeg har også en eller anden krops, jeg ved ikke, hvis jeg ikke træner, eller har en eller anden ting, jeg gør, eller kan bruge min krop til, så bliver jeg ligesom sådan en hund, der ikke bliver gået tur med. Altså, ja. Jeg bliver helt skør, hvis jeg, nu har jeg været syg bare, i et par uger, ikke?
Ja.
Og jeg havde sådan en hel, jeg kan aldrig bevæge mig igen, jeg bliver helt, og så er det sådan noget, okay, jeg har reelt trænet for 2 uger siden.
Ja.
Der var jeg, det var sidste gang, jeg lavede noget fysisk. Ja. Men bare på de 2 uger, når jeg bliver sådan helt, jeg ved ikke, hvad det er for noget med mig. Ja. Så jeg har bare ligesom lært at selvmedicinere med sunde ting.
Ja.
Og der er jeg så heldig, at det, jeg elsker allermest, mit største hobby, stand-up, er medicin i sig selv. Fordi den giver mig det der følelse af kontakt og glæde i et lokal og skabe glæde.
Ja.
Hvis så gerne skabe god stemning, ikke?
Jeg tror, jeg siger Simon Talbot, velkommen til.
Nå ja, vi er i gang. Jeg ved ikke, hvor lang tid du flyttet, eller optaget.
Ja, 5-7-8 minutter.
Nå, så fedt nok.
Vi plejer til at lave sådan et blød overgang.
Ja, cool. Nå ja, hej.
Hvordan gik du fra at være ung mand i Skanderborg,
mm-hmm,
til at være en af Danmarks største komikere?
Det er en lang, kringlet, mærkelig vej.
Ja.
Det er en blanding af held, rigtig meget held, og noget hårdt arbejde.
Ja.
Rigtig hårdt arbejde. Så sådan en blanding af de to ting.
Mm.
Sådan noget talent for det. Så det var, der var en masse ting, der stod, hvor stjernerne stod rigtigt for mig, som gjorde, at det lykkedes.
Hvad var det?
Jeg tror, at jeg kom op på en scene på et tidspunkt, hvor jeg ret hurtigt, var der nogen, jeg stillede op til DM i stand-up, og så ret hurtigt var mange af de mennesker, jeg havde set op til, hvor jeg bare så stand-up som en hobby. Jeg tror ligesom, man hører musikere, der nogle gange taler om at høre et eller andet, hvor de bare sådan er helt opslugt. Sådan var det med stand-up for mig. At jeg var som ikke, hvor jeg tænkte, jeg skal derop og stå, men var bare sådan, hvad er det her? Der var et eller andet magisk over det. Og nogle af dem, jeg havde set, sagde, at jeg kunne noget. Sagde, at der er et eller andet talent i dig, som jeg ikke så. Jeg havde slet ikke selv været til det. Men det, jeg var sådan, de siger det, så nu gør jeg det. og det tror jeg, det gav mig sådan en hestesko til at give det et skud. Og så ret hurtigt kom jeg ind i et comedy-format, der passede til min stil.
Ja.
Comedy Fight Club var sådan et tv-program, hvor jeg ret hurtigt blev tvunget til at få et emne, og få at vide, at vi optager her, det her er, hvad du oplever, og her skal vi optage foran et publikum, der har haft en publikumsopvarmer, så jeg kan stå og være fysisk og stor, og jeg ved, hvad jeg skal skrive. Der er nogen, der sætter mig i gang og giver mig eksamen.
Ja.
Det er ikke, du ved, mig selv, der sådan selv skal prøve at mærke, fordi at, altså, så jeg blev kastet ud på det dybe ret hurtigt.
Med lidt manglende selvtillid.
Med manglende selvtillid, og så fandt jeg det så løbende i det.
Ja.
Jeg blev tvunget til at arbejde. Der var altid folk, der stod og ventede, ikke? Jamen, nu skal vi lave fjernsyn, så det er jo færdigt.
Ja.
Okay, det gik rigtig godt. Rigtig godt i alle de afsnit. Vandt sådan 5 ud af 7 af alle de der programmer, der var. Så, og der var vildt meget hype, fordi det var igen en tid, hvor før internettet. det var, hvor unge mennesker bare fik mig puttet ind i deres stuer, om de ville have det eller ej.
Ja.
Fordi det var det, der var underholdning.
Okay, sorry, at jeg lige afbryder podcasten her, men jeg er nødt til at fortælle dig om et af mit allerbedste sundhedshacks. Ayers, som staves A-I-O-S-S. Ayers er en all-in-one supplement-løsning, som specielt formuleret til vores skandinaviske livsstil. Det er fyldt med vitaminer, mineraler, svampe og probiotika, som virkelig gør en forskel. Og siden jeg begyndte at bruge Ayers, har jeg fået betydeligt mere ro i min mave. Det lyder måske ikke så sexet, men der har altså været perfect poops her de sidste 3 måneder, hvor jeg dagligt har indtaget Ayers. Hver morgen så tager jeg den her pose frem, skuber op i min flaske her, fylder med vand, shaker, og så er jeg altså rigtig godt dækket ind resten af dagen. Med alt fra vitamin C, spirulina, magnesium og ginseng, så får jeg også mere energi, et bedre immunforsvar og håndterer bedre stress i løbet af dagen. Det smager godt, og det er en virkelig god start på min dag. Det koster 16 kroner om dagen, og jeg har jo siddet og regnet lidt på det, at hvis man egentlig bare dropper den der faste barista-kaffe et par gange om ugen, jamen så er det næsten betalt hjem. Jeg kan kun anbefale Ayers. Jeg elsker at drikke det her hver dag, og jeg kan klart mærke forskel på min krop og mit velvære. Besøg ayers.dk/lydvig og læs mere, eller find linket i beskrivelsen her i podcasten. Skål.
Så der var bare 500.000 unge mennesker, der bare så det fra den ene dag til den anden. Så lige pludselig var det sådan, at du skal lave et one-man-show, stod der bookingselskaber og sagde.
Ah, okay.
Og jeg var sådan, jeg har 20 minutters materiale. For jeg flyttede over og lavede 20 minutter, og så blev jeg smidt ind i det her fjernsynsprogram, hvor alt, jeg skrev, blev udgivet med det samme.
Altså, hele Danmark havde set, hvad du havde.
Ja, og alt, jeg skrev, kom på fjernsynet inden for 2 uger jo. Så det var, nu er du med i Comedy 8, nu er du vært på Comedy 8, det her talegave til børn. Men så skal jeg jo skrive det, udgive det med det samme. Så jeg halsede hele tiden efter, at der var folk, der stod og sagde, er du klar?
Ja.
Så jeg fik deadlinesne. Jeg blev kaldt til eksamen hele tiden.
Mm.
Og det tror jeg er heldigt i forhold til, hvor svært det kan være at aktivere sig selv i en kreativ branche, og hvor meget man kan tøffe rundt, og ikke rigtig vide, hvor præcis hvilken vej man skal gå. Så bliver jeg lidt smidt ud i det.
Jeg tager lige mikrofonen til dig på det her. Hvad hedder det?
Ja, cool.
Var der noget i dig, der sagde, at jeg skal ikke op på den scene der? Altså til at starte med.
Ja, er du sindssyg, mand. Det er jo vanvittigt at stille sig op på en scene. Det er jo fuldstændig hjernedødt. Det kommer aldrig til at ske. Ja. Altså, jeg skrev jokes i 3 år eller sådan noget.
Ja.
Men meget sporadisk, hvor man tænkte, ej, jeg skal også. Og så hver gang man satte sig, så var det jo bare sådan, og bare, det er ikke sjovt. Og så man jo bare færdige one-man-shows med Madison og Mikke Øgendahl og Jon Selsbang, og var bare sådan, godt, det sagde han. Hvad står der? Det er ikke godt. Så der hjælper det også rigtig meget at komme ud og se noget dårligt.
Okay.
Det synes jeg er en totalt undervurderet ting i alt sådan noget motivation, og du ved, du er en stjerne, og bare, hvad gør The Rock? Det skal jeg også. Se noget elendigt en gang imellem.
Ja.
Begge dele, for så kan du både få den der følelse af, at der er noget ufuldstændig uopnåeligt at aspirere til, som er de her folk, der har PhD'en, der har været i gang i 15 år. Men det er også rigtig godt at huske at se, at der er også folk, der er dårlige, eller folk, der er sådan, okay, det der, det er sådan et menneskeligt niveau.
Mm.
Det er fandme en dårlig podcast, eller så kan jeg lave en bedre podcast, altså, hvis jeg så kan jeg lave en podcast. Ja. Altså sådan, man har brug for ikke kun at tænke, jeg skal lave det bedste af det bedste. Det, man skal bare i gang.
Hvorfor presser du dig selv op på sådan en scene, når alt i din krop siger til dig, det skal jeg ikke? Altså, det er jo sådan et dilemma, ikke?
Jamen, det er nemlig et dilemma. Jeg tror, det er sådan noget, man ikke kan lade være. Jeg har også noget adrenalinsøgende i mig.
Så du vidste, at det var det rigtige?
Nej, jeg gik ikke op med det med sådan en, det er det her, jeg skal. Det var ikke sådan, at jeg tænkte, jeg bliver komiker. Jeg var mere fascineret af. Så jeg tror aldrig, jeg kunne leve af det. Jeg så det slet ikke som en karrierevej. Det var mere sådan en, jeg skal lave nogle ting, og så kan det være, at jeg kan supplere med at stå på noget stand-up scene en gang imellem som hobby. Bare ren kærlighed til faget.
Ja.
Og så bare at være en del af det. Jeg tror mere, det er det. Mere det der med, altså, det være med de cool, ikke? Mm. Jeg vil gerne være cool. Ja. hvis jeg kan sidde backstage, altså ude bagved, sammen med de der fucking komikere og mennesker, der bare er mega sjove. Altså, at være i den her gruppe, hvor jeg sagde ikke et ord backstage det første lange stykke tid. Fordi de bare kører gruppen, og du ved, der er klikkerne, der er dem, der kender hinanden, og alle jokesene kører bare, fordi
ja.
Igen, det er en social evne, der er blevet til et erhverv.
Mm.
Så jeg glemmer også, hvor sjove komikere er nogle gange.
Mm.
Sådan i forhold til...
Hvordan har du det egentlig med det, at folk forventer, at du er altid sjov, kunne jeg forestille mig? Fordi du retter ikke rundt og er sjov hele tiden.
Nej, det har du jo tydeligvis erfaret. Jeg er meget lidt. Jeg tror faktisk, jeg elsker at prøve at være sjov for det meste.
Ja.
Men mere end den gennemsnitlige person, tror jeg. Men jeg er ikke... Altså, jeg er super kedelig og så almindelig. Jeg er et almindeligt menneske. Jeg kan godt have en alvorlig samtale og...
Ja.
Fungerer almindeligt i et rum, uden at hele tiden skulle crack jokes.
Men har folk ikke sådan en forventning til dig, når de så møder dig første gang, eller du er i et selskab, og så sidder alle og kigger over på dig, og sådan, okay, nu kommer det.
Nu sker det. Jo, det er lidt, nogle gange kan folk godt forvente, det er faktisk ikke engang det, der er det værste. Det er ikke, hvad folk forventer af mig, det er, at folk forventer, at de skal være sjove.
Mm.
Så nogle gange så prøver folk, der ikke er sjove, at være sjove, fordi de tænker sådan, nu han elsker jo skæg og spas, og så prøver de bare hele tiden at klemme comedy ud af alle situationer, hvor man bare sådan, nej, vi sidder bare...
I til begravelsen.
Ja, det er overhovedet ikke. Du behøver slet ikke. Altså, ja, det er fint. Det er bare... Ja, den joke skulle lægges i graven sammen med det. Sammen med livet. Så, nej, men jo, der er nogen, der forventer det, men jeg synes, de fleste mennesker er helt almindelige og rigtig høflige. Jeg tror, mennesker er meget mere socialt begavet og intelligente end altså den gennemsnitlige person, end man giver credit for.
Ja.
Det er kun de der enkelte lærte mennesker, der er helt mutant freaks.
Ja.
Og det er så uheldigvis dem, der fylder mest, typisk.
Dem, der råber højst.
Det er dem, der råber højst, der kommer over og er sygt akavet. Men alle andre i lokalet, hvis du er selv i byen, så sidder der jo 200 mennesker og opfører sig almindeligt.
Mm. Jeg fik jo en kommentar for nyligt på en af mine videoer med, at jeg tror også, jeg har nævnt det før, der var en, der skrev, at Ludvig, det er super vigtigt, at du, når du vælger sådan nogle gæster, som ham her, du har haft inden, som måske har sagt noget polariserende omkring sundhed. Jeg kan ikke huske, hvad det var.
Ja.
Ludvig, det er super vigtigt, at du tænker det absolut dårligste om din lytteres intellekt. Hvor jeg sådan... Hold da op, det er da et skåret udgangspunkt at have, når man laver et medie. Men jeg tænker også, det er det samme i forhold til altså det med at være komiker.
Ja, fordi der er nogle mennesker,
altså censur og sådan noget, og alt sådan noget her, ikke?
Folk er...
Det er det der klassiske ansvarsspørgsmål.
Det,
jeg vil hellere forvente det bedste om min lytteres intellekt.
100%.
Ja.
Og det værste er... Det der, jeg har faktisk lige været ude for noget, eller det der, derfor jeg er så fired up omkring præcis det, du siger det der, hvor jeg sidder til møder med mennesker om noget, jeg vil poste, eller jeg synes er sjovt, og så er folk bange for en reaktion, hvor igen, man sidder i et lokal som det her, eller man taler med nogen i telefonen, og så finder man ligesom ud af, det er ikke, altså jeg har hele tiden lyst til bare sådan at stoppe, hver gang folk sidder og tænke over, burde vi det, og hvad vil være reaktioner, og hvad vil folk misforstå, og hvad kunne det blive, og der skal man jo tænke om, hvordan folk opfatter sådan. Man har bare lyst til bare rejse op og sige, hvad synes du? Altså, synes du det her er problematisk, eller tænker over det underligt, eller er det for meget? Nå, nej, okay, hvad er det så, vi sidder? Sidder vi alle sammen og tænker, men idioterne fatter jo ikke. Altså, men du skal huske, folk er spadre, og det er bare sådan en, jeg synes, det er en totalt misforstået måde at leve sit liv på, fordi du sidder og tager hensyn til noget, der ikke eksisterer.
Ja.
Så heller bare, jeg gør dine ting, og så er der altid nogen, der vil være sur.
Det er jo også det der, hvad er det for en space, man snakker eller joker omkring ting i, ikke? Altså, jeg tror, mange mennesker har en tendens til ligesom at skære alle former for indhold og medier over samme kamp og sige sådan, når man der gælder de samme regler for dig som komiker eller for mig som podcaster, som der gør ved et nyhedsindslag.
Ja, ja.
Og det er jo pære og bananer.
Ja, ja.
Altså, det er jo to helt forskellige ting.
Ja, ja. Ja, jeg fuld, ja. Ja og nej, ikke? Det er jo det der er så interessant.
Mm.
Det er, vi sidder over os, og nogle gange siger noget, vi mener, og har holdninger.
Ja.
Og prøver at finde frem til vores holdning. Så man skal holde sig lidt ansvarlig for, hvad man også på en stand-up-scene,
ja.
Skal man også holde sig lidt ansvarlig, men ikke 100%. Altså det, og det er igen det der, der er nuancerne, der er så svære, hvor at, der gætter jeg på, at alle, der hører det her lige nu, de har en eller anden form for hjerne, hvor de godt kan forstå, hvornår du siger noget, hvor du sidder og prøver at finde ud af, hvad er din holdning egentlig, eller nu prøver lige at smide det her ud, når man kunne det ikke være sådan her, og så taler vi om det.
Jeg har en holdning indtil, at jeg får en ny.
Ja, præcis.
Og det var Pelle Venegård, jeg havde inden, han sagde, hvis du nogensinde møder en, der siger, sådan har det altid været, så skulle du løbe rigtig hurtigt væk. Altså, så man ikke bliver for holdningsfast på en eller anden mærkelig måde.
Ja, det er fuldstændig rigtigt.
Er noget, du overvejer meget i dine shows og din komik, altså det her med altså censurering, og er der nogle ting, du passer på med at tale om? Og...
Nej.
Nej.
Nej, jeg synes, publikum hele tiden fortæller dig, hvor grænsen er, ja. Hvor den ikke er. Altså, man prøver at gå til grænsen. Nogle gange går man langt ud over. Nogle gange er det alt for safe.
Ja.
Men det, man følger jo med tiden. Så jeg har jo også en bits, når jeg ser tilbage, hvor jeg ved, nå, men det gik slet ikke, det vil slet ikke gå i dag. Bare fordi, at sproget har ændret sig, eller temaet har ændret sig. Så er der nogen... Så er det sådan, at man tænker, vil du lave den i dag? Nej, fordi det er en anden tid. Men hør, hvordan folk griner på det her tidspunkt. Det er fordi, at der ikke er noget ondt i det der.
Ja.
På det her tidspunkt lyder det også anderledes i publikums ører, end det vil lyde i dag. Og der må man jo bare følge med. Det er jo ens arbejde som komiker.
Er der sådan nogle ting også, du overvejer i forhold til dit personlige brand? Altså fordi det her med, det er jo rart at kunne leve af det, man elsker.
Mm-hmm.
Er der nogle ting, hvor du ligesom tænker, jeg vil gerne være den her komiker, så jeg kan sælge mange billetter, eller er du mere sådan, jeg er 100% mig selv? Nu kan man jo se sådan ligesom Brian Mørk for eksempel, ikke?
Ja, ja, ja.
Altså nogle gange så virker det jo nærmest til, at han er sådan lidt selvmasochistisk i forhold til Shitstorm, ikke? Jeg har også haft ham inde i podcasten. Men jeg beundrer også, at han ikke giver en fuck.
Ja, ja.
Men man kan sige, altså hans person og politiske interesse og sådan noget, matcher måske også bedre, at han bevæger sig i det space.
Ja, det vil jeg også
kan man sige, ikke?
Altså jeg tror også... Det der sadomasochistiske, der er noget i, at der er nogle mennesker, der går ud fra, jeg ved, Richard Pryor gjorde noget af det samme, det er altid, det tror jeg, Brian bliver glad for, at jeg lige siger Richard Pryor, og så Brian Mørk.
Ja.
Men det er desværre en negativ ting, undskyld, hvis du hører det her, Brian. Men det er, at i hans selvbiografi, der blev det også nævnt, hvordan at han, fordi han havde det så svært, så kunne han komme ind i et rum nogle dage, og så vælge at smadre stemningen. Altså sådan en, jeg er bange for, at folk ikke kan lide mig. Jeg er bange for, at der er dårlig stemning her, så nu laver jeg dårlig stemning, fordi så er det mindste kontrol af, og ligesom, altså, og sådan nogle mennesker har jeg mødt. Jeg forstår det slet ikke. Jeg er det mest sådan, alt hvad jeg gør for at fjerne dårlig stemning.
Ja.
Men der er nogen, der er bygget sådan, hvor de sådan nogle dage bare lige har lyst til, prikker jeg lige til det, og så smadrer jeg bare lige det her, bare lige for sådan, så har jeg gjort det.
Ja.
Der tror jeg, at Brian han har den der, hvor han nogle gange maler tingene. Så han prøver med vilje at smadre det.
Ja.
Så sætter det op, som om det er sådan helt sort-hvidt.
Ja.
Og enten er du med mig, eller så er du sådan noget helt, du ved.
For at skabe noget debat.
Skabe noget, noget drama og noget, jeg ved, du hader mig. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Så jeg ved ikke, hvad jeg fik
formålet. Men han er vel også en eller anden form for modpol til det, man har set mediemæssigt i forhold til, at... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal word det rigtigt, men forhold til de mediestrømninger, vi har set igennem de sidste mange år, og verdenspolitik og sådan noget, han stikker jo lidt til, hvordan det har været.
Ja, og der er brug for begge dele, det er jo sådan, jeg altid har det.
Ja.
Altså, at jeg tror, at der er brug for dem, der råber, så sådan er verden bare, ud sådan helt darwinistisk, eller sådan, sådan er mennesker. Der er nogen, der står herude og skriger i den ene retning, og så er der nogen, der står og skriger i den anden retning.
Mm.
Og så ligger 90% af mennesker i midten.
Ja.
og så bliver der sådan hævet den ene eller den anden vej. Og jeg tror rigtig meget af det her, den her kontra-ting, som Brian gør, og som, jeg ved ikke, hvorfor vi, det er blevet en Brian Mørk podcast, jeg har faktisk ingen holdning for, hvad hele det. Jeg er egentlig ret ligeglad for det. Men jeg kan godt prøve at tænke, hvad jeg sådan umiddelbart synes. Men Brian, og så den anden vej, uden at sætte ord på, hvem der gør det.
Ja.
Rigtig meget af det er sådan noget, tag et screendump af, hvad nogen har kommenteret er negativt, og så sige, prøv at se, hvad det her menneske.
Ja.
Der var en dødstrussel, eller der var en, der sagde, at jeg skulle dræbe sig og smide sin grøft, og det her, det er et billede på den. Hvor det er sådan noget, jeg tror ikke, det eksisterer rigtigt. Altså, jeg tror langt de fleste mennesker ikke sender Brian eller den anden vej dødstrusler og synes, at han skulle ødelægges og alt muligt.
Hvordan håndterer du selv kritik og sådan, er folk, der skriver grimme ting og sådan noget? For det har du vel fået en del af?
Ja. Jeg har haft... og tak, fordi du er god for det. jeg tænker lige dig. Der må være meget.
Og jeg har også selv fået... Det var jo, da jeg startede den her podcast, jeg havde jo slet ikke overvejet, at der ville være folk, der skrev grimme ting til mig.
Nej, det bliver man nemlig overrasket over.
Men det er jo en ting, når man lige pludselig begynder at have en vis antal følgere.
Og det er også det, jeg har erfaret. Og jeg har haft mange år til at... Altså, i starten kunne jeg slet ikke klare det. Altså, det gjorde så ondt. Og jeg gik så meget op i det. Altså, jeg kunne sidde og læse 100 kommentarer. Og det, hjernen er jo bygget til at lære, desværre som menneske, af kritik, ikke?
Ja.
Altså, vi, det er rigtig dejligt, når nogen siger, Ludvig, jeg kunne rigtig godt lide din podcast, og super fedt, du sagde det der. Ja. Men hvis der er en, der siger til dig, Ludvig, det du sagde der i midten, det var fandme ikke i orden, og du er rigtig ked af det. Der er alt i dit larmsystem går bare sådan, fordi ikke? Hvis der er 150 mennesker i stammen, og en af dem kommer over og siger, fucking ikke i orden, du gør sådan der, nej, jeg skal jo fungere i det her system, jeg er i.
Ja.
Lige pludselig så er din stamme bare en halv million mennesker, der reagerer på og lytter på dine ting.
Ja.
Så skal man ikke tage de negative lige så tungt, ikke?
Ja.
Så jeg tror, at jeg har haft mange år til at bearbejde og gå fra det, jeg er virkelig ked af, til at nu er jeg har mere ondt af dem på en eller anden måde.
Mm.
Jeg husker altid, at hvis du sidder inde på nettet under en stand-up-komikers ting, eller en podcast-vært, der lægger et klip ud, og så sidder og... Altså, en ting er konstruktiv kritik, igen, menneskelige reaktioner, som man kan bruge. Men de der folk, der sender en dødstrussel, eller netop er det der sådan...
Reddit-krigerne,
der er sådan helt det her er det værste i verden, hvor jeg bare tænker, okay, det er jo et menneske, der er ked af det. Det er en, der er ked af det, som så reagerer ved at blive sur.
Ja.
Det prøver jeg at huske hver gang.
Det er en god måde at se det på. Jeg så også et quote. Jeg tror, det var Pharrell, der stod og talte med en eller anden modedesigner til et modeshow, hvor man, hvor man fik sådan behind the scenes, et eller andet efterfølgende. Og så sagde han til ham, don't take it personal, take note. Det er jo ret stærkt.
Det er rigtig stærkt. Igen, fordi man skal også bruge det. Det er jo det, der er så svært at navigere i den branche her. Ikke?
Ja.
Det er, at du får så mange kommentarer og så meget feedback, at du skal bruge det, men du skal ikke tage det personligt.
Også fordi han sagde jo også, altså den kognitive båndbredde, du render rundt og bruger på at tage det personligt, der mister du jo tid og energi på at kunne tage note af det, og gør noget ved det.
Ja.
Altså, det er jo... Altså, så tænk, hvis man kunne indstille sig selv på den måde, ikke?
Det synes jeg også generelt er en ting. Altså, man skal ikke tænke så meget.
Ja. Jeg ved, når jeg har fået en grim kommentar, eller jeg... Det kan være fra familie, eller på nettet, eller whatever.
Mm.
Så ved jeg ligesom, at det, der sker... Og det sker jo inde i vores krop også hormonelt, tror jeg, at så reagerer kroppen fysisk. Og så kommer man op i et eller andet sådan high arousal state.
Ja.
Og der har jeg virkelig lært, at sådan, når jeg er der, jeg kan mærke, at jeg er der, så skal jeg ikke reagere på det.
Nej.
Det kommer da ikke særlig gode.
Ja.
Altså gode. Ja. Du vil aldrig tage telefonen, når du er sur, eller
aldrig
gå ned og handle, når du er sulten.
Du ved, sådan, det kan jeg godt lide.
Altså,
fedt, mand. Det er en plak, det der. Ja. Aldrig tage telefonen, når du er sur, lad være handle, når du er sulten.
Fald lige ned en gang, og så reagerer på det.
Og så,
Og jeg vil så sige, at når man har det mindset, så bliver man også bedre og bedre til at ikke at ryge op i det der high arousal state, fordi det er ligesom, at man øver sig i, kunne jeg også forestille dig, at du har oplevet i forhold til hate, bliver bedre til at kunne håndtere det og tage imod det.
Ja, fuldstændig.
Ja.
Altså, det er jo også det. ja, man skal ligesom lære at navigere i ikke at tage ting for meget ind.
Ja.
Og særligt stand-up er jo sådan noget nærmest selv tortur, som du siger, ikke der, hvor, ja. hvor meget kan man klare af negativt.
Ja. Hvordan er det at have skabt en karriere, som du har, hvor det egentlig er startet med en passion for noget, som lige pludselig vokser sig så stort, hvor du lige pludselig bliver genkendt på gaden, og der er folk, der sådan...
Jamen, altså, er det heldigste menneske i hele verden.
Ja.
Det synes jeg. Altså, det er også en interessant ting, fordi alt arbejde er arbejde. Altså, ja. Der er jo tidspunkter, hvor man hader det. Hvor du skal ud af døren, og du står og vil gerne være hjemme med din familie, eller du har lavet rigtig mange shows i streg, og så lavet et ekstra show, hvor jeg ikke kan overskue det, inden man skal ud. Og det er så underligt. Det er også noget, jeg har skulle lære at navigere i. Og det har du også med stress, ikke?
Mm.
Det er at stå i noget, man egentlig elsker, og så havde det, og tænke, jeg vil have det stopper. Hvor man tænker, hvis jeg vil have et stand-up stopper, hvad er der så? Hvis det er mig, hvis det er alt hele mit hyperfokus som barn, det var det, der gav mig glæde.
Mm.
Det var bare at se det her comedy. Og pludselig vil jeg det ikke. Jeg vil egentlig bare gerne ikke lave det lige nu.
Ja, hvem fanden er du så?
Hvad så? Hvad gør mig så glad? For jeg ved, det her gør mig glad.
Og det oplevede du ske, det her?
Det har jeg oplevet, ja. Men det er jo en stressreaktion, ikke? Det er jo, når du er ude i tårne, ude i at være for presset.
Hvorfor endte du der?
Det har jeg prøvet nogle gange. Det er fordi, jeg... Jamen altså... Jeg tror, at det er... Og få på noget, som folk vil have, jeg siger. Nu vil jeg prøve bare at sige noget. Som måske... Jeg tror, det er rigtig godt at få stress i 20'erne. Hvis du
den kan... klipper jeg, den
ja,
der.
det er det rigtige tidspunkt. Det siger altid til unge mennesker. Du ved, det er sådan en... ligesom hvis man sammenligner det med træning, at man siger til folk, du skal ikke have skaden, og styr din teknik og sådan noget. Ja, det skal du gøre. Men alle, der har trænet et eller andet, har fået en skade.
Mm.
Og det er først, når du har prøvet at få den skade, at du lærer, nå okay, der er en grænse. Og jeg tror, det er rigtig godt at begynde at få den stressskade, altså arbejde, eller hvad end det nu er, man vil, til det punkt, at man tænker, det her er ikke holdbart.
Mm.
Det er godt at finde den grænse i 20'erne, tror jeg.
Ja.
Fordi når du så har fundet, hvor du ikke har det rart, så ved du, hvad du kan, og så kan du så prøve at skrue ned derfra. Altså, så kan man bevæge sig på den grænse, så ved man, hvor sin grænse er. Altså helt, Navy SEAL training eller andet. Ja. Hvornår ringer du med klokken? Altså, hvor langt kan jeg gå til, hvor jeg ikke kan længere?
Hvor var din grænse?
Jeg har fundet den et par gange, hvor jeg har været op og arbejde uholdbart meget.
Ja.
Hvor jeg har lavet eksempelvis et TV-program, det har lyder sindssygt, men jeg har lavet det der Bingo Bango.
Ja.
Det havde jo 1,2 millioner seere, og dengang der skrev jeg det sammen med Jacob Wilson. Der var to andre, der var ansat også til at finde på leje. Men vi skrev det og fandt på lejene, og i løbet af ugen skrev manus, og så optog vi det live hver lørdag. Det lavede jeg, mens jeg var på klubtur og lavede 20 jobs. Så jeg sad i bilen og skrev det, var inde og optræde, kørte hjem. Og så arbejdede jeg også med noget tur efterfølgende. Der var sådan et tidspunkt, hvor jeg sådan, okay, det her, det er ikke så holdbart. Det var også igen i 20'erne, start 20'erne.
Hvad var det, der drev det? Var det sådan en, undskyld, jeg antager det, men var det sådan grådighed, eller sådan, eller hvad var det, der
nej, nej,
drev,
det er idioti. Det er idioti, det er ikke at kunne sige nej. Det er fordi, hvis jeg kan ikke finde ud, det kunne jeg ikke.
Det var ikke sådan, jeg skal bare være kæmpestor, så nu skal jeg bare hustle and grind.
Nej, selvfølgelig er der noget af det af, at det var mere sådan at få nogle muligheder, hvor jeg troede dengang, at det ville stoppe lige om lidt. Altså det var så surrealistisk for mig, at jeg var stand-upper. At jeg var meget sikker på, at det ikke ville holde. Ja. Jeg tænkte sådan, hvornår nu folk de opdager snart, jeg ikke helt ved, hvad jeg laver. Så jeg havde meget sådan noget imposter syndrom, ikke? Hvor jeg var, altså jeg møder derind og står og snakker. Jeg kan se en scene og en mikrofon, og det er mig, der står her. Og publikum griner, men de finder snart ud af, at det her det er det sidste, jeg har. Jeg kan ikke finde på noget efter det her i hvert fald. Altså sådan den følelse hele tiden, ikke?
Ja.
Så for mig var det nok mere sådan noget, når du sad til et møde på TV2 og elevatoren op, og der sidder de voksne mennesker og siger, vi ser de her muligheder, Simon, og så det her, det er din plan, og så har du en manager, eller dengang havde jeg altså ikke en manager, så det var bare mig selv, der skulle sige ja til det hele. Ikke? Ja. Og, det sådan, og så kommer der en bookingfirma, så prøv at se, så kan vi lave alle de her jobs, og den her tur, og jeg er sådan, så kan jeg lave det om morgenen, så kan jeg nå det om aftenen. Ja. Så, jamen det vil jeg da også gerne, det er jo også en stor mulighed for mig, det skal jeg jo ikke sige nej til. Altså,
ja.
Nu er mit mål meget mere det modsatte, det er bare at sige nej.
Ja.
Det, jeg siger nej til alt, nærmest.
Jeg er glad for, at du ikke sagde nej her.
Det gjorde lidt i starten. Du er rigtig tæt, men i starten var jeg sådan, igen, og det er ikke, det er derfor, når du siger grådighed, eller hvad det er, det der er så svært også ved at sige nej, det er, at jeg siger også nej til ting, jeg har lyst til hele tiden. Altså, jeg ser sådan mig selv som sådan en Heroes of Might and Magic-figur.
Ja.
Hvis du har spillet det sådan turbaseret strategispil, ikke?
Ja.
Der ser jeg mig selv som om, jeg har et vis antal træk hver dag.
Ja.
Og hvad jeg bruger de træk på, det tager fra andre træk.
Ja.
Så mit mål er meget mere at sige nej, fordi så køber jeg et træk andre steder.
Ja.
Så når du siger, vil du med i min podcast, så har jeg lyst til at være med. Men jeg sidder samtidig og tænker, det giver ikke mening at gøre nu, det er et forkert tidspunkt, der er noget andet, der jeg skal bruge min træk på nu.
Mm.
Så altså, gå sin kalender igennem, og så finkæmme for spiltræk.
Ja.
Altså.
Det er sjovt, fordi det taler også direkte ind i den idé, jeg har om, altså jeg har sådan en idé om, jeg har en kognitiv spand med en eller anden form for væske i. Hver morgen jeg vågner, så er den fyldt op.
Med urin.
Med urin. Eller noget andet.
Ja. Det var
for våd nat, der var. Ja. Men
så dybt og så dumt samtidig. Jeg elsker det her.
Nej,
ja.
Men så hver morgen, alt efter hvor godt jeg har sovet, så bliver den ligesom fyldt op.
Mm-hmm.
Og det er den spand, jeg har til resten af dagen.
Ja.
Og for mig så er det, hvor meget har jeg tilbage, når jeg kommer hjem til mine børn. Det er jo det, jeg har to små børn, 3 og 4.
Mm-hmm.
Det er vigtigt, jeg i hvert fald føler, at jeg har 20-30% tilbage.
Ustændig.
Til dem, når jeg kommer hjem. Ikke? Og så fokuserer jeg også rigtig meget på at sige, de der høje IQ-ting, jeg skal lave i løbet af dagen, den ligger altid i starten af dagen, altså hvor min hjerne skal bruges. For eksempel en podcast.
Ja.
Læg den i starten. Jeg optager aldrig klokken 2-3 stykker, fordi der har jeg så lidt tilbage. Ja. Altså du ved, ikke?
Ustændig.
Det var rent faktisk Jeff Bezos, der inspirerede mig til det. Alle i verden. Han sagde, at altså alle hans høje IQ-ting lagde han altid mellem 10 og 12. Og han mødte på arbejde klokken 9, ikke? Og jeg tænker sådan, når en af de mest succesfulde mænd i verden siger det, så
så kan det være, at jeg en dag får en kæmpe raket, der ligner en penis. Men det er jo helt rigtigt. Altså, det er jo det der med.
Ja.
Man kan nemt også blive narret af sine træk, også selv de praktiske træk, ikke?
Ja.
Det er, så lige så begynder jeg. Jeg har de her mails, og de er også vigtige.
Så du er nået til stedet nu, hvor du også godt ved, at okay, altså Simon Talbot, komikeren, forsvinder ikke ved, at jeg siger nej til de her ting her.
Ja, fuldstændig.
Er det sådan en idé om, at du godt ved, at de skills, du får, de forsvinder ikke?
Ja, nu har jeg efterhånden lavet nok stand-up til, at jeg ved, at der kommer nyt.
Ja.
Og jeg spiller meget mere the long game nu. Ja. Altså nu er det meget mere en marathon end et sprint. Altså helt til, at jeg sådan tænker, jeg skal gøre det her til, at jeg er 80-agtig.
Mm.
90. Der kan jeg stadig lave, som jeg har talt med nogle kollegaer om, at lave sådan nogle. På det tidspunkt, så bliver det sådan nogle pakkeshows, ikke? Eller sådan noget, hvor vi er 5 afsted.
Ja.
Ej, du ved, 4 af Stockholm og Varberg.
Rollatoren.
Nemlig ender. Så er det sådan noget 10 minutter. Jeg kan godt lave 10 minutter. Det kan jeg, altså, så kan jeg lave det, og så laver vi en time, og så sidder folk og er helt grå og klapper os. Nej, kan I huske dengang, de var rigtig sjove. Ja. Nu er de ikke så gode mere, men det er jo dejligt at se dem, og så kan vi sidde og spise på en smørbrødsrestaurant og mindes gamle dage og sådan, ikke? Altså, det er mit mål, det er at holde den kørende til det.
Den fremtidens revy.
Fremtiden, det er det. Det er det bliver jo. Altså, ja. Og det er jo best case scenario, så jeg skal jo altid holde mig for øje for, selvom det går, altså, så er jeg jo så privilegeret, hvordan det går nu.
Ja.
Med, du ved, jeg skal i arena og alt muligt og sindssygt og sådan noget. Men det stopper jo på et tidspunkt.
Kunne du overveje sådan noget, sådan en revy og sådan noget?
Det kunne jeg da godt.
Ja.
Hvis det en dag var, hvis jeg synes det gav mening, og det var sjovt.
Ja.
Og jeg synes, ja, men lige nu synes jeg, der er andre ting, der er mere interessante.
Ja.
Men jeg er typen, der elsker alt. Eller sådan,
hvad er interessant lige nu?
Jamen lige nu er det bare max power på at skrive min næste show. Altså, jeg laver testshows og har premiere til i marts. Så det er bare det eneste, jeg har fokus på, det er det.
Du har også lavet Spiritus Branding?
Jeg har også lavet Spiritus, ja. Ja. Det var sådan ikke en lockdown-ting, projekt, der bare blev en forretning lige pludselig. Okay. Det var sådan noget, nå, det er griner, der laver sin egen Spiritus. Det kunne være sjovt at finde nogle flasker og snakke med nogle distillerier, og det bliver den der, jeg kan lige lave den smag med det der.
Er det noget, du har sådan interesse for, eller?
Ja, det var lidt sådan en hyldest til min irske far, hvor jeg tænkte sådan, det kunne være sjovt at også bare have sådan et sidegeschæft, kan man sige.
Ja.
Jeg har sådan en lille iværksætter ind i maven, så det lå bare på min liste over, du ved, interesseprojekter. Jeg har jo startet alle mulige ting, og ting, jeg gerne vil, men man tænker, det er der ikke tid til.
Ja.
Igen tilbage til ikke at spille. Jeg prøver at have fokus. Men så kom lockdown. Så var det jo pludselig sådan, nu kan jeg jo gøre de her ting, jeg synes kunne være sjove. Prøve at smage. Hvad synes jeg smager godt?
Hvorfor begyndte du egentlig at lave comedy på engelsk? Altså, hvorfor? Altså, du var over i USA, ikke?
Ja, præcis.
Ja.
Jamen, det var jo sådan en... det er fordi, da jeg altid interesserede mig rigtig meget for alt stand-up, og ikke kun dansk stand-up.
Ja.
Så jeg så alt det danske, men jeg har også set alt det udenlandske. Og min far er jo irlænder. Han er desværre gået bort nu, men har jo altid talt irsk til mig, eller vi har altid snakket engelsk.
Ja.
Så vi har altid fået en anden til at grine også på engelsk.
Okay.
Jeg har haft det ben. Og så tror jeg allerede da, at det begyndte at gå lidt godt på dansk, der var der sådan en følelse af, at jeg kan måske godt gøre noget på engelsk en dag.
Det er et kæmpe marked.
Ja, kæmpe marked. Ja. Kæmpe marked, og sygt skræmmende også, ikke?
Ja.
Men lidt et projekt, nu er jeg også lige ved at få det danske. Så nåede jeg til et punkt, hvor jeg synes, at okay, nu vil jeg gerne prøve at se, om jeg kan bygge et ordentligt sæt, og så se, om jeg kunne se verden med stand-up. Det var jo drømmen, ikke?
Mm.
I stedet for at være i det, i anførselstegn, kun i det danske miljø, så kom ud og ligesom kunne rejse og opleve andre comedy-miljøer. Og igen, nok helt tilbage til den der 14-årige dreng, der bare gerne vil sidde og være en del af backstage ud bagved, og bare tænke, det er fucking vildt, det er de vilde, jeg sidder og snakker med. Det er en udfordring.
Var det sådan en drøm om at blive stor derovre?
Ja og nej. Altså, selvfølgelig kunne det være sjovt at have noget. Men jeg tror, jeg elsker Danmark så meget, og vidste også godt allerede, da jeg startede, at min plan var altid at blive i Danmark.
Okay.
Og så ville jeg bare supplere. Så det er sådan noget, når man har et hul, så kunne man lige tage nogle måneder hister her og tage ud og lave en comedy festival.
Og så det var aldrig sådan en strategi om at sige, nu skal jeg bare overvære den nye Joe Rogan? Eller,
nej, det var ikke det var ikke sådan, at jeg tænkte, at jeg skal bo derovre. Jeg var tæt på i en periode, efter at have været i LA i et år med min hustru, hvor jeg byggede et sæt i løbet af det år. Og der var det var sådan på vippen, da vi skulle tage hjemme af, hvor det var sådan, bliver vi ikke.
Så var du ude på klubber og sådan noget?
Ja. Så var ude på klubber og opsøge og optræde.
Hvad for nogle klubber?
Comedy Store og...
vildt nok. Det anede jeg ikke.
Noget, der hed Flappers, og noget, der hed... Og jeg var på Improv og...
Hvordan er det at stå på Comedy Store?
Altså,
det er jo komikkens højborg.
Det er for sindssygt. Det var for sindssygt en oplevelse. Altså, helt surrealistisk.
Ja.
Og det var bare sådan en... Det der med at føle, at man er en del af det der.
Hvordan?
Og så bliver det også... Det var altså også en ting, jeg følte. Det var der. Igen, jeg føler godt, jeg ved, hvordan man laver stand-up efterhånden.
Ja.
Men jeg tog et kæmpe, kæmpe spring fra det show før, og så tillader jeg Make Denmark Great Again efter. Og så hvad der er sket op til den nye her, synes jeg er endnu større niveau. Men, men det var der, fordi jeg sad og så de der komikere på Comedy Store.
Hvem har du set?
Så var det jo Bill Burr og alle sammen, Chris D'Elia, hvad fanden, alle der ligesom, Tom Segura, Sebastian Maniscalco, sådan nogen der, ikke? Alle de der. Men at sidde og se dem, og så tænke, og så forestille mig altid, om jeg skulle på efter, om jeg kunne gå på efter Pete Holmes og sådan nogen. Og der var altså nogle aftener, hvor man tænkte, jeg vil ikke på, jeg vil virkelig ikke på efter det der. Det kan man ikke. Så at tage det spring, og ligesom se, hvor tight de kan blive, hvor sindssygt langt op der er.
Hvordan havde dit oparbejdet, hvad kan man sige, DK-komiker-ego det med at skulle træde ind på sådan en scene, hvor du lige pludselig var en lille fisk? Fordi herover der er det jo, velkommen til, Simon,
yeah.
Og du får bedste sæt-tid og sådan noget.
Ja,
og så derover så er det bare, who the fuck are you?
Det var sådan noget at stå på en klub, der hedder Spot, og så, du ved, man har kørt i en time derind, og man har forberedt hele dagen de der 15 minutter, jeg skal lave. Og så lige inden jeg skal på, så kommer der en over og siger sådan, du ved, this guy just showed up, so you're just gonna do 3 minutes. Må man bare sådan, ja. Yeah. Og så, ladies and gentlemen, og så er det bare sådan, fordi jeg er jo bare den nye, og nu er der en closer, der skal lave længere tid. Ja. Så, og der er det bare benhård kapitalisme i det, ja. I det amerikanske system. Der er sgu ikke noget feel good. Der bliver du bare sparket af for.
Gjorde du det på selvtilliden, eller var det sådan en sund øvelse?
Jeg tror, det var en ekstremt sund øvelse. Altså, i starten var det hårdt. Mm. Og sådan at resette fuldstændig. Men jeg er sådan, jeg tror, jeg er ret god til at tage slag på den måde der.
Ja.
Og bare sådan sætte mig for, inden nu ved jeg, at det bliver forfra, og de er ligeglade, og jeg skal vise, hvad jeg kan.
Men når man er landet i det, så er det vel også meget fedt at føle, at man står foran et nyt bjerg, ikke?
Det kan jeg nemlig et eller andet, ikke? Ja. Og så komme hjem til Danmark igen efter, og bare være sådan, det her, altså, var det Steph Curry, der trænede med en tennisbold også på et tidspunkt. Altså, så basketballspilleren, ikke? Så ja. Når han trænede, så driblede han med den ene, og han havde også en tennisbold i den anden hånd. Fordi så sagde han, når han så spillede kamp, så var det sygt meget nemmere. Altså, og det er den følelse, jeg havde, når jeg kom hjem til Danmark, hvor du bare var sådan, når nu skriver jeg bare til en booker, til Comedy Zoo, jeg vil gerne på i aften og lave 20 minutter. Okay, ja, så var jeg så heldig at komme ned. Og nu kommer Simon til Danmark, og folk er altså ikke bare ind og siger, hey, og så er der allerede to, der sådan siger, haha. Og tænker, det var ikke, jeg sagde, hey. Det er ikke det sjoveste ord i verden. Men de har bestemt sig for, at jeg er sjov. Så jeg får bare sådan en hestesko, hvor i USA, hver aften går du på fra, hvem er ham der? De skal afkode mig.
Ja.
Så typisk så startede jeg, og så skulle jeg faktisk, og det er noget af det, jeg mest har taget med mig, det var at lære at levere, som om det kører, selvom det ikke gør.
Okay.
Fordi jeg er altid vant til at reagere ekstremt meget på mine omgivelser.
Mm.
Du ved, antennerne ude, mærk, hvordan er rummet hele tiden, hvordan, okay, de synes, jeg er lidt hård i det, jeg skal være lidt blødere, det, sådan noget.
Mm.
Men derover når du går på, så var der jo folk, der sad med deres telefoner i starten, og bare sådan kiggede ned, og du ved, siger dem sammen der, og så de bare, og så kan man sådan høre, de griner sådan, haha, første gang, jeg laver en joke, ikke? Og så igen sådan, haha, og så begynder de sådan, nå, okay, han er meget sjov, ham der, og så gik der, og så 3 minutter inden, så har du et publikum.
Ja.
Så de første 3 minutter, der skal jeg faktisk lade som om, der skal jeg levere, uden at reagere på rummet.
Okay.
Der skal jeg bare vide, men jeg siger det her, så siger jeg det her, jeg har den her selvtillid, og det kører, du ved. Og så efter 3 minutter, så kan jeg begynde, okay, nu må jeg mærke rummet.
Ja.
Det har jeg lært rigtig meget af.
Hvordan er det anderledes derovre? Hvordan leverer du komik anderledes i USA versus Danmark? Altså, du skal vel tilrettelægge det? Eller der er kulturelle forskelle og sådan noget?
Der er nogle kulturelle forskelle, men det er mere sådan stand-up teknisk.
Okay.
At jeg ikke winger den lige så meget i USA på engelsk.
Okay.
Og nu lyder det lyder negativt at winge den. Det er mere den der følelse af bare sådan, jeg har et emne, jeg ved, hvor jeg skal hen, jeg ved, hvad min punchline er, jeg kan snakke lidt, så finder jeg ud af det. Min overgang ved jeg også lidt, hvor jeg skal hen. Jeg ved, hvordan jeg skal videre til den næste ting, så nu snakker jeg bare, så finder vi ud af det løbende. Hvor i USA, der er det sådan noget, der er ikke tid til, når jeg har et kvarter, eller jeg har 20 minutter, eller 10 minutter, så er der ikke tid til, at jeg står sådan og finder ud af, hvad bliver det næste, og sådan noget. De lugter bare svaghed og frygt, hvis der er 30 sekunder, hvor de ikke griner, det er der ikke tid til.
Nej.
Så jeg skal bare sådan vide, det her det er ordene, jeg siger, imellem hver ting.
Ja.
Så det blev meget, meget mere struktureret, og meget tightere, og meget sådan ud med fyld. Kun de bedste af det. Så du havde 20 minutters materiale, der måske bliver 10, ikke?
Hvorfor er den forskel, der tror du, i forhold til Danmark, hvor det måske er lidt mere loose? Er de sådan mere modens?
Det er jo i forhold til det system, jeg var i. Det var også mængden af komikere, når du er på sådan en klubaften, hvor der bare er, folk har 10 minutter.
Ja.
Og du bare sidder igennem 3 timers comedy.
Ja.
Så skal du ikke bare stå og være sådan lidt, nå, hvad er der ellers sket? Folk er sådan, vi har lige set en time og 20 minutter af 8 forskellige mennesker, vi skulle afkode. Kan du ikke bare lige, kom så, get to it, ikke? Så
tror du, det er muligt at skabe en karriere derovre som dansk komiker, hvis man nu drømmer om det, for eksempel, siger, okay.
Ja, det er det.
Og hvordan skulle man så gøre det?
Jeg vil...
Er det så ung som muligt afsted? Og så bare eat shit?
Ja, jeg vil nok tage en forstad. Jeg fik rigtig mange spots i San Diego, som ligger uden for LA, ligesom lidt syd for LA. Så der blev kom jeg rigtig meget ind på alle klubberne, fordi der er markedet ikke ligesom mættet.
Okay.
Så det var sådan et rigtig godt sted for mig at få kilometer i benene,
ja,
til bare at kunne komme på og lave længere spots end 10 minutter, lave 20, lave 25. Så jeg ville tage et andet sted end New York eller LA.
Ja.
Og så ville jeg tage, altså om det så er Houston, Texas, eller hvad fanden det er, hvor end du er. Og så ville jeg bygge et sæt der, så du egentlig bare fokuserer på dit håndværk. Mm. Det tror jeg godt, man kan. Jeg tror, vi har stemmer, der er interessante nok, og vi har rigtig mange dygtige komikere i Danmark.
Ja.
Men jeg har været igennem det samme der for et år siden, da jeg var med for ham, Russell Howard, som er en britisk komiker,
ja,
og var rundt på hans verdenstur i 63 shows bare i USA, altså også op i hele Canada og rundt i hele Europa og varme op. Og det var den samme følelse af, altså det var jo egentlig det, jeg drømte om, det var at se sådan verden med comedy. Så det var jo det, jeg fik lov til. Det var bare turbus, og så optræde på en klub eller et teater eller en arena, og så ind i en turbus videre til en ny stat, vogn, og så, du ved, stige ud ved comedyklubben, hvor den holder ud foran, og så kunne man gå rundt og opleve byen. Ja. Optræde om aftenen, og så kørte det bare igen, ikke?
Tilrettelægger du så det sæt ud for stemning? Altså, nu taler jeg også lidt af samme erfaring, fordi jeg kan jo som DJ, der kunne jeg mærke, hvad stemningen var, inden jeg gik på. Og så rettede jeg jo til, og er det også noget, du kan mærke, hvis du står foran 2.000 mennesker? Okay, i dag er der den her stemning, så jeg går den her vej.
Mm. Jeg vil mere sige, hvor meget jeg kan gå ind i mine act-outs. Altså, jeg er jo meget fysisk. Jeg er sådan en, der underligt nok trives, hvis det bliver større. Altså sådan et større venue,
ja,
så kan jeg mærke sådan, fordi jeg er så levende i mit materiale, så ja, når jeg sidder her og snakker med dig, så flyver jeg rundt, ikke? Altså jeg kan jo ikke, jeg er ikke så meget sådan, der står, jeg kalder det sådan New York-stilen, hvor du leverer, som om du har egentlig ikke brug for publikum.
Ja.
Den der Bill Burr, Louis C.K., hvor du bare sådan, du ved, jeg står op, Jim Gaffigan, du ved, jeg laver min joke og sådan her, og sådan, og jeg står med et mikrofonstativ, kan jeg lide det? Nej, okay, hvis jeg ikke kan, du ved, jeg snakker bedre. Hvor jeg er meget mere sådan en Pete Holmes, Brian Regan komiker, der ikke kan lade, som om jeg ikke prøver at være sjov.
Mm.
Så jeg laver en podcast, og så er et stort act-out, og jeg bliver i det, og ja, så er der god stemning, og hvis der ikke er god stemning, ja, så kan det virkelig være sådan, du ved.
Er der ikke sådan mindre politisk korrekthed, for eksempel i USA, end dig i Danmark? Altså, kan man ikke give den mere gas på holdninger og måske lidt krødrede jokes derovre versus herhjemme? Jeg ser jo sådan noget Kill Tony, for eksempel.
Ja, men det er jo...
Altså, det er jo overstregen.
Fuldstændig.
Altså, mange gange. Og det er jo blevet sygt populært, ikke?
Helt vildt.
Men det er jo også, fordi igen har der været den her bevægelse af politisk korrekthed, og altså, så kommer der en modpol til det, og der er rigtig mange mennesker, der sidder og tænker, men det er det, jeg har haft brug for. At vi ikke er så politisk korrekte hele tiden.
Fuldstændig. Altså, jeg tror generelt, ja, så kan du godt gå hårdt til den i USA. Mm. Fordi de har en mere cutthroat væremåde.
Ja.
Men jeg tror, at det er meget sådan, det er ligesom, når folk spørger om, men er det ikke sådan, hvordan er det med Jylland i forhold til København og optræde der og sådan noget. Jeg tror altid, det er meget sådan demografi mere end geografi.
Mm.
Og det sådan, synes jeg egentlig også, det er i verden, når du er rundt. Altså, hvis du er i Kill Tony-verdenen, du kan jo opsøge det her univers af vanvid. Comedy Store, Roast Battles og sådan noget. Altså, ja, der er det jo så brutalt, som du overhovedet kan finde det, og det er i LA. Men du kan også tage ned til til Comedy Bang Bang, eller The Largo, eller finde en noget, der ligger bag sådan en comic book store, som er sådan noget alt comedy i LA, hvor de bare er super, du ved, hippe, og det hele er bare sådan noget små woke, du ved, den vej rundt af comedy, ikke?
Ja.
Altså, så du kan søge det, og det er det samme i Danmark, ikke? Altså, jeg tror, en at optræde på Aarhus Universitet eller Københavns Universitet er det samme som at optræde til en pollappen for nogle tømmer i København eller i Svendborg. Det er sådan meget målgruppen, du skal ramme, og så venueets størrelse, man skal tilpasse sig.
Mm.
Det er mere sådan, jeg vil sige. Ja.
Hvis du, hvis du kigger tilbage på din karriere indtil nu, og du kunne hive fat i The Young Simon Talbot,
yes,
og sige, hey makker, husk lige det her.
Ja.
Er der et eller andet, du vil sige til dig selv?
Ja, så vil jeg nok sige, at det fortsætter.
Ja.
Det tror jeg vil ændre meget. Det er at slippe bekymringerne for, at det stopper lige om lidt. Så det er bare sådan en, det har en mere ængstelig energi at arbejde på den måde.
Ja.
Fordi jeg har fundet ud af, at man arbejder ikke dårligere ved at smide sine traumer.
Nej.
Det var sådan en bøde ting, hvor du sådan...
Det er overskriften til podcasten.
Ja. Det var helt tilbage til det der, du ved... Så sidder jeg her og har mit heroinmisbrug og min ængstlighed og alle mine traumer og mine ubearbejdede ting, men i det mindste har jeg min kunst. Fuck det. Du har stadig din kunst, selvom du får det bedre med dig selv. Det er i hvert fald min erfaring. Jeg er kun blevet bedre af at få det bedre og bearbejde ting og have det bedre med mig selv. Jeg arbejder lige så mange timer, hvis ikke flere, fordi jeg bruger færre timer på at bekymre mig. Jeg kan ikke bruge bekymring til særlig meget.
Mm.
Det er ret ofte, man bekymrer sig. I hvert fald jeg gør, om ting, der aldrig bliver sådan noget.
Hvad håber du på at opnå her det næste stykke tid? Har du nogle drømme foran dig, nogle bjerge, der skal bestiges?
Jeg tror, det er en form for balance, tror jeg. Altså, jeg er jo også blevet far, så det har lidt ændret alt.
Ja.
Nu er målet sådan at bruge så meget tid med min datter som muligt. Altså, at hun har det så godt som muligt.
Ja.
Og så alt andet er bonus. Så jeg har stadig, nu har jeg jo nogle helt sindssyge ambitioner med det næste show, som er, hvor jeg jo kørt store arenaer og kæmpe musical scenografi og pyro og kostymeskift og sang og pis, alt muligt sindssygt kører jeg i det. Men ambitionen, det er, at hun kan komme med på noget af det, og jeg stadig har overskud.
Ja.
Så vil jeg også gerne tilbage til udlands eventyret.
Ændrer det din komik, det at være blevet far? Altså sådan, er der, nu, man trækker jo fra ting i sit liv. Altså sådan,
jeg tror,
bliver du sådan mildere, eller bliver du...
Jeg synes faktisk, jeg er blevet lidt hårdere, måske.
Okay, ja.
På en eller anden måde. For jeg har fået mere sådan en... Ja, det er faktisk begge dele. Jeg føler mere, jeg er kommet ud i ekstremerne på en eller anden måde. Altså, i følelserne.
Ja.
Ligesom at jeg er blevet grødlabil lige pludselig, altså jeg er blevet mere sådan, jeg kan mere græde efter, at jeg er blevet far. Sådan.
Ja, det er sådan, har jeg det også.
Ja, men det er sådan helt...
Jeg kan stå og kigge på dem, når de sover, og så bare stå sådan og græde. Hvad fanden sker?
Det er jo sindssygt. Der ville man jo... det har jeg aldrig gjort før, når jeg kigger på børn, der sover. Der var mere forældre, der bør mere han for ham ud. Sådan noget, ikke?
Det er sådan en Theo 1, I can watch your kids sleep.
Ja. Theo 1 er magisk. Så jeg synes faktisk mere, at jeg har fået sådan en, at det nye sæt har noget, det nye materiale, hvor jeg også taler om min datter og vores, vi var i fertilitetsbehandling.
Mm.
Der var fødselskomplikationer og alt muligt, kolik og alt muligt. Men at tale om det har sådan en tyngde. Jeg er ikke så bange for at åbne mere af mig selv, og tale om, hvordan jeg oprigtigt har det.
Ja.
Så jeg føler, at der er en større tyngde i mit materiale.
Det hjælper jo også mennesker. Der er jo mange, der har været igennem det samme, jo.
Fuldstændig.
Ja.
Og det er mere sådan... Så når jeg siger tyngde, det er ikke sådan negativt, eller det ikke er sjovt. Det er mere sådan, at det er reelt. Jeg er mere reelt. Og så samtidig, så er jeg også mere brutal i mine holdninger, føler jeg nogle gange. At jeg tør mere... sige, hvad jeg mener, og stå ved, hvad jeg mener, på en eller anden måde. Jeg er blevet mindre bange, og sådan at være lidt hårdere.
Er du ude i, at du godt kunne tænke dig, at din sådan, komik og karriere har sådan indflydelse på samfundet? Altså sådan, at du rykker ved nogle brækker, rykker nålen lidt, eller bare for dig selv?
Jeg tror, samfundet er måske stort sat op. Det er måske mere sådan, hvis folk får noget ud af det, så er det jo super.
Ja.
Så jeg vil gerne sige, hvad min holdning er til ting, men jeg synes, det vigtigste er, at folk har en pisse fed aften.
Ja.
Altså, det er stadig det vigtigste for mig. Det er, at de har den bedst tænkelige aften. Og hvis de får et eller andet med, hvor de sådan synes, det var interessant, eller det der lærte jeg noget af, eller der følte jeg mig okay. Ja. Der følte jeg, at jeg var okay.
Ja.
Ud fra det, han sagde. Det er super, men det vigtigste er, at de er pisse i bukserne er rent. Så dybt skal det blive.
Jeg tror med det, så vil jeg sige Simon Talbot, tak fordi at du...
Er det allerede slut?
Der er gået en time.
What? Hvordan fanden har du gået til?
Det er der mange, der siger. Så jeg gør,
det er godt. Se, det er godt. Det er ligesom, det er også et mål. Det er faktisk en kvalitets, det er en kæmpe kvalitetstempel. Ja. Hvor god du er, og hvor meget man hygger sig. Det er ligesom at se Avengers Endgame, ikke? Hvor man tænker sådan, oh, what? 3,5 timer? Den var fucking, den er allerede færdig. Kæft, den var god, mand.
Så jeg har det vildt over, Joe Rogan, han laver podcast på 3,5 timer nogle gange. Ikke? Det er også sygt, ikke?
Ja, det er også altså, for længe. Det er for længe.
Hvad det syge, han kan.
Det er, ja.
Det er imponerende, ikke?
Det er meget imponerende.
Men tak, fordi du godt kiggede forbi.
Tak, fordi jeg måtte komme, mand.
Vi ses.
Vi ses. Okay. Sindssygt.